Диалоги про культуру.
Вітаю вас, дорогі сябри. Сьогодні у нас, як завжди, цікава зустріча. І, як завжди, у нас така компанія працює робоча. Це за звукорежисерським пультом Лариса Мараєва, за відеокамерою Марія Козлова. І я Наум Гальперович. І, звісно, коли ми говоримо про значну подію в житті нашої країни, це 900 год Спаса Ефросинівському Полоцькому монастирам, так для мене це, як для полоцького мальця, це така вельми цікава подія, тому що усе моє дитинство було зв'язано з цим пам'ятником історичним і святим місцем, тому що от жив я там побач. І, звісно, я не мог не написати у свій час вірш, присвячений Ефросині Полоцькій. І, звісно, я скористаюся моментом, щоб його все-таки огучить. Це вірш так «Веє примружу, і виплыве вечір, Белая церковка тоненькой свечкой, Гнезда шпачиная над полотой, Тені дубов над холодной водой. А за стагоддями прицемку синім позірк землячки моєї, Ефросинні. Тьмяно білеє на князі рука, б'ється об шибу огонь мотылька, Полоцк дровляний, малиновий звон. Хто ти, ці мроя, ці ява, ці сон? Може твой майстер на холод муров виплеснуть з долю в гарячу кров? Позірк променний, дихання надій, каб засталося тепло для людей. Що ти хотіла народної землі? До тишиня. І стагодзі пройшли тільки воз церковки білий пожар, тільки облоков повольних тяжар, тільки примроїться в притемку синім позірк землячки моєї Ефросинні. Ось гэты верш написався давно, і, звісно, коли ось гэтая церковка, про яку я писав, вона нібито на долоні її можна поставити, вона така пригожа, вона така нібито маленька, вона на самой справі не маленька. І про її вельми многое ведає сьогоднішня моя гостя, це Інна Леонідовна Калечец, кандидат історичних наук, доцент, ведучий науковий супрацовник Інституту історії Національної академії наук Беларусі. Інна Леонідовна, я вспоминаю, коли аднойчі я працював уже журналістом, працював власним кореспондентом Беларускага радіо, але Карпунг був там у Полоцку, в Новополоцку, і приїхала одна журналістка з Болгарії. І я повів її у Спасо-Ефросинівську церкву, Спасо-Ефросинівський монастир, і тоді дві фрески відкрилися, от якраз. І вона так обурено мені говорила, що ви не розумієте, яким ви багатцем володуєте. Це ж просто, це просто цуд. Ви розумієте, 12-е стагоддя. А тепер, звісно, от у ваших працях, от у гэтых книгах, у вас не тільки ось про фрески, але про, ну, листи оттуль з 12-го стагоддя. Тобто сьогодні ми можемо не тільки прочитати те, що писали тоді, але ваша теорія і ваші думки про те, що і авторство можемо вичислити, вилічити. І, коли ласка, ось давайте почнемо з того, коли ви докранулися от до, скажімо, от гэтых каштовностей Спасо-Ефросинівської церкви?
Ну, докранулася я ще у 2007 годзе, коли почалися такі більш буйні реставраційні праці. Однак, гэта былі, ну, такі адзінкавыя знаходкі, графіці, надпісаў. Яны знайшлі сваё адлюстраванне ў кнізе «Эпіграфіка Беларусі» 10-14 стагоддзя. Там больш за 150 надпісаў. Аднак, калі працягваліся гэтыя працы, я, канешне, была ў разгубленасці, таму што, ну, як зараз я падлічыла іх, іх больш за 4000. І гэтая вялікая колькасць, яна просто ўразіла мяне. Аднак, ну, вось на сённяшні час яны прачытаны, сфотаграфаваны, даследаваны ўсе надпісы, і вось я ўжо выпускаю манаграфіі «Корпус графіці Спаса-Праображэнскай царквы горада Полацка» па частках, па такіх лагічных, вось, скажам, прамежках выпускаюцца гэтыя графіці.
Ну, вось, увогуле, графіці, калі гаварыць, гэта адна з формаў першабытнага мастацтва, таксама фальклору. Графіці ад грэчаскага слова «пісаць». І вось, скажыце, як вот увогуле, ну, скажам, расшыфраваць гэтыя запісы?
Ну, графіці, перш за ўсё, якая каштоўнасць, тое, што яны нанесены спантанна. Гэта значыць, што чалавек недоўга думаў пера тым, як прадрапаць вось гэты надпіс. Ну, надпісаў шмат, і іх ужо зараз можна падзяліць на некалькі груп. Адна з такіх груп, найбольш распаўсюджана, гэта памінальныя запісы. Калі чалавек запісваў на сцяне, ну, напрыклад, у дзень пэўны, там, напрыклад, 5 мая, або на дзень нейкай памяці святога ці на нейкае царкоўнае свята. Праставіўся чалавек, гэта значыць памёр чалавек, і ў гэтых запісах шмат сведчанняў пра тых людзей, якія невядомы нам ні па якіх больш пісьмовых крыніцах. Гэта могуць быць ігумені манастыра, вось, напрыклад, пасля прападубнай Фрасіні Полацкай мы даведваліся з графіці, што гэта была ігуменя Ганна Акіліна і Кацярына. Вось ні па якіх больш дадзеных мы не ведаем пра іх. Гэта епіскапы, гэта ігумены, гэта святары, якія вялі набажэнствы ў царкве. Ну, вось такога кшталту надпісы ёсць на сценах. Таксама ёсць малітоўныя прашэнні, калі чалавек звяртаўся да Бога, і ён запісваў па наступнай формуле, так скажам, вызначаны надпіс. Графіці гучала як «Господі, памазі рабу свайму», або «Господі, памазі рабе сваей». І таксама чалавек, напрыклад, мог напісаць «Господі, памазі рабу свайму», Осію Панамареве, у гэтым надпісу ён сцвярджае, так, звяртаецца да Бога і таксама гаворыць, што ён панамар, так, гэтай царквы. Ну, гэта такія надпісы найбольш кананічныя, а вось цікавыя надпісы, гэта надпісы такія спантанныя, дзе чалавек піша нешта і хоча сказаць пра іншага чалавека. Ну, вось, напрыклад, на слупе царквы, гэта слуп паўночна-ўсходні, там на адной з граняў напісана, а Савка Панамар Святого Спаса служыць чреву, работаюць цело. Ну, гэта значыць, што нікому не падабалася, так? Як Савка паводзіў сябе і запісаў гэты надпіс. А потым цікава, што гэты надпіс быў закрэслены. Або сам Савка гэта закрэсліў, так не хацеў.
Да, да, вогуле дазвалялася, ці гэта як хуліганства пэўнае было?
Ну, гэта не дазвалялася, аднак дапускалася. Ну, гледзячы на гэтыя надпісы і на іх распалажэнне, зразумела, што чалавек, які стаяў на набажэнстве, ён не змог такога аб'ёму прадрапаць надпіс, калі б, ну, гэта яму не дазволілі. Магчыма, гэта такія, ну, надпісы, якія дазвалялі надрапаць манахіню ў царкве, памятныя запісы, так скажам.
Ну, увогуле, калі гаварыць пра гэта, то, ну, фрэскі раскрыліся, яны намаляваны фарбамі, і гэта фарбы, канешне, такі вельмі, ну, скажам, трывалыя, таму што вот былі замалёвана гэта ўсё 18-м стагоддзям, і потым яны вот абвальвалася гэта тынкоўка, і яны захаваліся. А графіці, канешне, яны таксама, ну, скажам, пакідалі свае там бароздкі, пакідалі свае сляды. І, канешне, хто ўпершыню звярнуў увагу на гэтае графіці?
Ну, калі мы возьмем так па даследаваннях, то ўжо звярнулі ўвагу ў канцы 19-га стагоддзя, калі графіці былі закрыты. Таму вось пісалася, што там, ну, даслоўна не скажу, аднак пісалі, што рукамі шкаляру езуіцкага калегіума былі прадрапаны надпісы «Крываўст», «Касарук». На самой справе такога не было, потому што аўтар, які пісаў гэтае даследаванне, ён ўжо не бачыў гэтыя надпісы, ён ведаў толькі, што яны былі закрыты масляной фарбай.
Ну, вось, канешне, калі вот тыя сведчанні былі ад чалавека, які, ну, не бачыў сапраўды, таму што шкаляры езуіцкага калегіума, ці былі яны, так сказаць, у царкве праваслаўнай у той час, ці запісвалі яны. А вы, канешне, калі ўпершыню ўвогуле прыехалі ў Полацк, і калі ўпершыню ўбачылі вот тое, што ёсць у Спаса Преображэнскай царкве?
Ну, гэта такое вялікае багацце, рознапланавае, так, тут і фрэскі, безумоўна, і вось гэтыя надпісы, ну, вялікая колькасць.
Ну, у нас ёсць час, і поэтому вы можете больш падрабязна гаварыць пра вот сутнасць вашых даследаванняў і якія вывады, так сказаць, з іх можна зрабіць.
Ну, калі пытаюць, які асноўны вывад, я хачу сказаць, што людзі, яны не змяняюцца. Мяняецца некі антураж вакол іх, так скажам, дэкарацыі. А сутнасць людзей, яна застаецца той же самай. Яны хочуць пакінуць памяць пра сябе, таму яны прадрапываюць. Вось, калі возьмем тых же шкаляроў езуіцкага калегіума, іх прыводзілі летам, вясной, на такія вось прагулкі да храма. І храм, ён быў адчынены, яны пакідалі там свае надпісы. Ну, і мы бачым, што некаторыя яны прадрапывалі вельмі такія прыгожыя свае аўтографы, там імя і прозвішча, і нейкі такі малюнак там у выглядзе крылаў побач з гэтай рамкай. А некаторыя з іх яны пачыналі пісаць, і потым яны кідалі, таму што ў пачатку такія вельмі ўпэўненыя, прадрапаныя, глыбокія рысы, а потым ўжо яны так сходзяць на нет, іх амаль што няма. Ну, а некаторыя яны проста вось рабілі як. Чалавек пакінуў свой аўтограф, а яны пішуць паміж імем і прозвішчам блазень. Ну, дурак, шут, no, no, no. Так? Зразумела. І такіх надпісаў вось я сустрэла 3. Гэта значыць, што нехта пакінуў свой аўтограф, а нехта дапісаў вось так сама, да.
Ну, вы ведаеце, канешне, калі гаварыць пра гэта, таму што я не здарма запытаўся пра, ну, скажам, покліч, дзеля чаго пісаліся так гэтыя запісы, таму што, ну, вы ведаеце, жаданне там часам у сучасных напісаць «тут бы у Вася», тут таксама, ну, гэта таксама для некага будзе уяўляць цікавасць, таму што там будзе пазначаны год.
Безумоўна, там і пазначаны год, і акрамя гэтага, там мы можам даведацца, каля 30 надпісаў, іх зафіксаваны імя і прозвішча людзей, якія навучаліся ў калегіуме, а потым яны становяцца членамі полацкага магістрата. Таму гэта вось такі гістарычны аўтограф, цікава знайсці паралелі, вось чалавек у гэтым годзе вучыўся, а потым ён займаў некую пасаду ў магістраце. Так, вось цікавыя такія паралелі.
Скажыце, увогуле, калі вы вот пачалі гэтым відам, скажам, мастацтва, гэта калі можна назваць, так сказаць, відам, а так сказаць, мастацтва, калі вы пачалі гэтым цікавіцца, калі вы пачалі гэтым займацца?
Ну, мяне за плечыма філфак, потым я скончыла гістфак таксама, і вось гэтае спалучэнне, яно, напэўна, і дало вось такую магчымасць даследаваць, так, таму што гэта гістарычныя крыніцы, у той жа час яны патрабуюць ведання мовы, ведання і старажытна-рускай мовы, і старажытна-беларускай мовы. Таму, ну, вось такая зацікаўленасць, яна ўзнікла падчас напісання дысертацыі. Я была суіскальніцай у Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце, і вось пачала займацца. Ну, спачатку гэта былі эпіграфічныя помнікі 12-14 стагоддзя, якія былі знойдзены на тэрыторыі Беларусі. А гэта ў асноўным археалогія, археалагічныя помнікі. Ну, вось з гэтага пачалося, а ўжо наступны крок гэта было даследаванне графіці, гэтай каменнай бібліятэкі сапраўднай.
Ну, скажыце, вот шкаляры езуіцкага калегіума пісалі кірыліцай або лацініцай?
Не, гэта лацініца і польская мова, прычым усе імёны, яны заканчваюцца такім лацінскім канчаткам на ус, напрыклад, там Іоаннес, Базіліус, не Базіль, не Іоанн, не Мікалай, гэта зрэдку сустракаецца, а ў асноўным вось такое. Ну і часам грэчаскі такі варыянт, таму што грэчаскую мову яны таксама вывучалі, лацінкай напісана, напрыклад, Сімон Сімонідес, вось такі ўже грэчаскі, так, Сімон Сімёнавіч, ён у такім варыянце фіксаваў сябе на сцэне.
А вось вы прынеслі кніжкі, гэта вельмі цікавыя, каштоўныя кніжкі. А якая першая з іх? З чаго пачалося ваша?
Першая, вось гэта эпіграфіка Беларусі. 10-14 стагоддзя. Гэта кніга, якая была менавіта напісана па кандыдацкай дысертацыі, па матэрыялах дысертацыі. Туды ўваходзяць археалагічныя помнікі і вось тыя графіці, якія вывучыла.
10-14 стагоддзяў. Значыць, ёсць і 10-е стагоддзя.
Ёсць 10-е стагоддзя, гэта пабудова храма полацкага, так, і такія больш ранні помнікі.
Ну, а ў прынцыпе, гісторыя пабудова полацкага храма. Ну, мы ведаем, што гэта Ефрасіння заказала гэта Лазару Бохшу. Гэта дасведчана, так сказаць, неяк так дакументальна ці не было?
Ну, Лазару Богшу крыж, а майстру Іану узвядзенне. Так, магчыма, ну, ён прыстаўнік над майстрамі, так, над дзелацелямі. Магчыма, гэта не столькі будаўнік, сколькі, так скажам, прараб, які арганізаваў гэтае будаўніцтва, таму што гэта вельмі складана, гэта матэрыялы, так, гэта некія тэрміны пабудовы, якія трэба ўкласціся, сама арганізацыя, вось гэта ўся пабудовы. Ну, і таксама вось з графіці мы даведаліся пра імя яшчэ аднаго майстра, гэта майстра Аўдакім, гэта была сенсацыя. У мінулым годзе было знойдзена на паўночным уваходзе такое графіта з 5 радку, і ў ім было запісана, што праставіўся майстар Іан, прабачце, не Іан, майстар Аўдакім. Ён называецца майстрам грэчаскай стараны і папінам Святога Спаса. Такі вось, ну, невялікае па аб'ёму паведамленне, всяго толькі 5 радкоў, а там запісана майстар грэчаскай стараны, гэта значыць, што ён прафесійны рамеснік, так, вось, які добра выконваў сваю справу. І папін Святога Спаса, гэта значыць, што ён прыняў потым ўжо святарства, стаў святаром, і хто ён быў? Магчыма, ён будаваў гэты храм, магчыма, ён распісваў потым фрэскавы роспіс. Ну, аб гэтым сведчыць грэчаскай стараны, ён або паходзіў з Грэцыі, з Візантыі, так, або ён навучаўся там.
Я хацеў спытаць, гэта полацкія майстры узводзілі, рабілі, або гэта, ну, нанятыя аднекуль прыезджыя?
Ну, лічыцца, што распісвала змешаная арцель, а будавалі, магчыма, свае майстры. Таму што вось, ну, я думаю, што ўжо на гэты час некія такія кадры прафесійныя яны маглі быць у Полацку.
Ну, вось, калі в фільме Тарковскага Андрэй Рублёў, мы ведаем усе, так сказаць, што, ну, скажам, это намоленая праца. Эта праца, то Андрэй Рублёў нават не размаўляў пэўны час, таму што ён так абед прыняў, ён так рыхтаваўся да гэтага. Увогуле, вот гэтыя старажытныя майстры, якія фрэскі малявалі, якія будавалі храм, яны былі, значыць, адпаведна, канешна, манахамі?
Ну, магчыма, былі манахамі. Мы не можам сказаць дакладна, але дакладна можна сказаць, што гэта былі прафесіяналы вышэйшага ўзроўню. Рэстаўратары лічаць, што працавала недзе 4-5 чалавек па вось гэтай манеры выканання фрэсак. Гэта можна, аб гэта можна даведацца. Ну, напрыклад, у Аркасолі, у паўночным Аркасолі, гэта ніша, дзе хавалі людзей, і святар станавіўся зверху, потым ён, ну, праводзіў набажэнства, маліўся за гэтага чалавека. Вось у гэтай нішы выява Ульяны, і Ульяна гэта больш статычна напісана, чым астатнія фрэскі, чым астатнія выявы. Ну, гэта значыць, што, ну, лічыцца, што вучань пісаў, магчыма, вось гэтых майстроў, а так, ну, фрэска гэта ад 4 гадзін да сутак яна высыхае, і за гэты час трэба намаляваць вельмі хутка вось гэтую фрэску, таму што потым яна пакрываецца такім, ну, са слоем кальцыната, і ўжо дамаляваць нічога там нельга. Таму вось за гэты час трэба было вельмі-вельмі хутка ўсё гэта намаляваць, і фігуры яны такі вельмі, ну, рухавыя, яны як бы ў руху знаходзяцца, так, няма такой статычнасці. І ў той жа час вось такі такія геніальныя рашэнні, якія, ну, я не ведаю, для 12-х стагоддзя ці ёсць яшчэ дзе. Напрыклад, мастаку трэба было паказаць, што гэта натоўп народу, які глядзіць на Хрыста. І вось апосталы, яны намаляваны такім чынам. Побач два твары, і на два гэтыя твары пасярэдзіне прыходзіцца адно вока. Гэта значыць тры вока на два твары. І з якога боку паглядзець, мы бачым то адзін твар, то другі. Вось, ну, такая методыка цікавая. І яна, як бы, вось, адбываецца такі эфект натоўпу вялікай колькасці людзей.
Дзякуй. Я нагадаю нашым слухачам і радыёглядачам, што сёння мы размаўляем пра фрэскі і графіці Полацкага Спаса Ефрасіньеўскага манастыра, дакладней Спаса Спаса Преображэнскай царквы. І мая госця гэта Інна Леанідовна Калечыц, кандыдат гістарычных навук, цікавая вельмі даследчыца. І Інна Леанідовна, я хацеў бы яшчэ запытацца, такое, можа быць, дылетанцкае крыху пытанне. Вось гэтыя майстры, ну, лікі, якія малявалі, ну, яны мелі перед собою нейкі, вот, так сказаць, вот, ну, скажам, як кажуць, натурщиков, які, так сказаць, які, ну, скажам, таму што твары розныя.
Ну так, я думаю, што яны мелі нейкія ўзоры, таму што вось нават, ну, калі мы трошкі адыдзем ад фрэсак і звернемся да дробнай пластыкі, гэтай іконкі, напрыклад, адразу бачна, якія з іх рабіліся ў манастыры, а якія рабіліся рамеснікамі. Там, ну, такія больш твары выразныя, там прарысаваны, прарэзаны ўсе гэтыя вось на адзенні рысачкі. І таму я думаю, што ўзоры былі, і непасрэдна вось гэтыя ўзоры у кнігах маглі быць у прападобнай Фрасіне Полацкай, таму што яна заказвала вось усю гэтую праграму роспісу храма, і таму яна павінна была даваць нейкія такія ўзоры, так? Таму што сустракаюцца там выявы, ну, якія са самыя раннія, напрыклад, гэта выява Барыса і Глеба, гэта выява Вацлава Чэшскага. Яны не сустракаюцца больш нідзе, таму вось з нейкіх выяў гэта ўсё пісалася, гэта.
Ну, вось пісалі, пісалі, што, ну, так сказаць, ёсць меркаванне, што і выява Ефрасіні Полацкай у фрэсках ёсць.
Ёсць кцітарская фрэска, гэта паўднёвы кампартымент, яго так у народзе называюць келля прападобнай Ефрасіні. На самой справе гэта храм, невялікі такі, там быў знойдзены алтар, ну, ішлі на бажэнства. Увогуле ў царкве шмат гэтых прастолаў алтарных, яны знаходзіліся і ў галерэях, і ў падземным храме, і вось таксама ў гэтым кампартыменце паўднёвым. Гэта было, ну, так ужывалася ў цэрквах, таму што чалавек, кцітар называўся, так, які фінансаваў, які заказваў будаўніцтва, ён звычайна яго выява змяшчалася на фрэсцы. Аднак там справа ў тым, што твар яе пашкоджаны, ён якраз вось на гэтым твары яе была драўляная сувязь, якая звязывала сцены, і вось потым сцяна сапсавалася, і твар таксама быў сапсаваны часткова, на жаль, вось мы не можам цалкам убачыць яе выяву.
Ну вот вы сабе ўяўляеце вот і в Расіні это знешне, як яна выглядала.
Ну, я думаю, што шмат чаго кажа почерк, які, як я мяркую, вось у кнізе апошняй, якую я напісала ў манаграфіі «Палеаграфічная спадчына Полацкай спаса Праабражэнскай царквы», што надпісы, якія яна пакінула на фрэсках, так, гэта менавіта яе рука. І вось гэта вельмі ўпэўненая рука, вельмі такі добры шрыфт, так, скажам, пісьмовы. Ну, і таму, думаю, што асоба была вельмі моцная, мы ведаем па яе жыццё, так. Ну, жыццё кажа, што яна была вельмі прыгожая, што, ну, яна, так, была, так, вельмі разумная, ну, гэта бачна, так, вось па яе жыцці, і вельмі моцная такая натура.
Канешне, вот калі гаварыць пра тое, я, дарэчы, вот падумаў, што вот пра Андрэя Рублёва ёсць і фільм, і ёсць многа напісанага, а вот цікава было б атрымаць вот нешта такое ў мастацкім літаратуры, ў кінематографі, вобраз полацкага мастака, іканапісца, таму што вось Андрэй Рублёў, канешне, гэта легендарная асоба, але, мяркуючы па ўсім, полацкія майстры былі не горшыя.
Не горшыя. Гэта было б цікава, канешне, так.
Ну, і яшчэ такое пытанне, калі ўжо гаварыць, мы гаворым пра фрэскі, пра выявы, гэта яно само па сабе, вот гэта знешне, гэта відаць, гэта фарбы, гэта малюнкі, гэта тое, што, ну, вот, паўстае. А графіці гэта тое, што, ну, мала хто бачыць і мала хто, ну, чытаць. Чытаць так увогуле ніхто не прачытвае. Вось, таму што гэтыя старадаўнія, так сказаць, і лацініца, і кірыліца, гэта, канешне, для простага чалавека вельмі цяжка даступна. Вот, што вы вычыталі самае галоўнае ў полацкіх графіці?
Ну, напэўна, самае цікавае, гэта надпісы ўсё ж такія варыятыўныя, калі чалавек нешта надумаў і вось запісаў адразу. Ну, і самае цікавае, канешне, калі людзі таго часу, яны паўстаюць не такімі кананічнымі асобамі, так, а жывымі людзьмі. Ну, вось, можна сказаць пра грэх, які зафіксаваўся ў графіці Спаса Праабражэнскай царквы, часцей за ўсё згадваецца грэх п'янства. Вось. Напрыклад, у адным з надпісаў прапануюць пакараць папа Спірыда, і калі вось так, ну, ўжо даслоўна, па чреву, па хребту Спірыда папа біце пугамі, паел праскуры адзін канун. Ну, гэта значыць, што некая была памінальная трапеза, так, памінальная ежа, і ён з'еў гэтыя кануны. А потым былі закрыслены імя і таго чалавека, які пісаў, і пісаў Міха, дарэчы. І вось імя гэтага папа Спірыда.
То есть, гэта не ананімка?
Не, ён падпісаўся пад гэтым надпісам. Вось, таксама жанчына, ну, не ведаю, ці яна манахіня, ці проста прыхаджанка гэтага храма, таму што, ну, простыя людзі маглі прыходзіць. Яна напісала, напілась на Лазареву суботу. Ну, таксама, вось, Лазарева субота, гэта калі можна віно у пост, так, апошняя там нядзеля перад Пасхай. І вось яна, ну, так, злоўжывала. Або вось цікавы таксама надпіс, архімандрыт, як ён сябе запісаў, архімандрыт. І надпіс такі, Господі помазі, гэта значыць малітоўнае прашэнне, рабу свайму, гарадзечкаму, архімандрыту і Івану. Ну, гарадзецкі манастыр, мы ведаем, што ён існаваў, дзе ён знаходзіўся, мы не ведаем. І вось гэты гарадзецкі архімандрыт, ён пакінуў гэты надпіс. Ён у такую цудоўную рамку яго ўзяў, аздобіў некімі рысачкамі, такімі дыяганальнымі. І зверху прыпісаў, а піл есмь. Ну, гэта значыць, што вось ён так сам аскарумеўся і пакінуў гэты надпіс. Ну, вось такія вось надпісы, а адзін з людзей напісаў немочы і спамхелья. І вось не пахмелье нават, а памхелье настолькі было цяжкім, што ён пераблытаў літары і вось запісаў такое.
Ну, цяпер вернемся, канешне, да вот такой высокай, скажам, літаратуры, высокай паэзіі, высокай гістарычнай навукі. Ну, адбылася канферэнцыя недавно, вы рабілі даклад на гэтай канферэнцыі. Ну, якія асноўныя, калі вот у нас заканчваецца ўжо час, калі можна вызначыць, якія асноўныя высновы, якія зрабілі тыя людзі, которые ўдзельнічалі ў гэтай канферэнцыі, якія, у прынцыпе, рабілі навуковыя даклады, і гэта былі не толькі нашы беларускія вучоныя даследчыкі, гэта былі вучоныя з Расіі і яшчэ, можа быць, ад некуль.
Ну, так, асноўны, магчыма, лейтматыў, гэта значэнне манастыра, безумоўна. Так, 900 гадоў, гэта вельмі вялікая, вельмі значная лічба. Манастыр як цэнтр асветніцтва, так, як ён зараджаўся як цэнтр асветніцтва, так, сама прападобная Ефрасіня Полацкая была асветніцай, так, і працягваецца, і ў наш час. Вось гэта, я хачу сказаць, што ўсім навукоўцам, якія працавалі, гэта была такая інтэрнацыянальная каманда, было вельмі добра працаваць у манастыры, яны заўсёды знаходзілі паніманне, разуменне, так, падтрымку, і вось гэта было вельмі добра. Ну, і безумоўна, гэта цэнтр духоўнасці. Цэнтр духоўнасці, якой зараз нам так не хапае ў нашым жыцці, і безумоўна, вось гэта значнае такое месца, якое падтрымлівае вось гэту духоўнасць нашы, такі цэнтр прыцягнення.
Ну што ж, дзякую вам вялікі, і, канешне, самае галоўнае, пра што вот марылі многа людзей, і я в дзяцінстве марыў, каб от полацкая гісторыя, каб яна стала даступна нам, каб яна сведчыла пра от веліч, сапраўды, духоўную веліч, пра якую вы сказалі, вы будзеце далей працягваць даследаванне полацкай гісторыі?
Ну, безумоўна, яно зацягвае. Трэба толькі пачаць.
Што ж, поспехаў вам. Я нагадаю нашым радыёглядачам і телеглядачам і радыёслухачам, што на маёй госці была Інна Леонідовна Калечыц, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. За гукарэжысёрскім пультам працавала Лариса Мараева, за відэакамерай Марія Казлова. Усяго найлепшага. Любіце нашу гісторыю, памятаеце нашы славутыя старонкі. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.